Parez Paré.
Goizeko 10 eta 35 minutu ditugu, 25 minutu hain justu ere, ba gaur parezpare tertuliarako baliatu nahi ditugunak. Gure tertuliak ideak agurtuz hasiko gara, Miren Aranguren, kaixo egunon.
Kaixo.
Zer moduz gabiltza? Astea ondo doa, Miren?
Bai.
Bueno, ba. Eta telefonoren beste aldean, Zaloa Ibeas dugu. Egun zuri ere, Zaloa.
Bai, egunon.
Ondo zuere?
Bai.
Liki poliki astea aurrera doa. Tira, bueno, bigote gaur gai bat baino gehiago hemen mai gainera ekarri nahi izan ditugunak eta asteko eta behin hain justu ere aste honetan ba burutu diren jardunaldi batzuen inguruan hitz egin nahi nuen bereziki Mirenekin, ze oker espanaldimanago Miren jardunaldi hoietan parte hartu duzu, ez dakiz zen modutara zehazki, baina horre izan zara gerra eta bakearen definizio feministari buruzko jardunaldietan alegia?
Bai, hori da. Bilbon ostia eta bueno, nia zerenean parte hartzeko aukera izan nun. Baina, bueno, erria zan oso interesgarria iruditzen zait, ez bakarrik bakearen berdefinizio feminista bat eta ze hitz egitea horren inguruan dezientetan hitz egin dugula eta bueno, Euskal Herrian ere iniziatiba batzuk egon dira, ba, bakea pixkate indarkeri mota batzuen ezatik aratago, ez, bertzeko ezela. Baina, bueno, kasu honetan ere gerra edo gatazka politikoa edo horren inguruko berdefinizio feminista bat ere horrea berte lan bat egin da, ez da, neri personalki oso interesgarritzen zait gehienetan gatazka politikoa parametro oso klasikoetan kokatzen dugulako, gehienetan territorio zehatz bati lotuta, edo gatazka territorial bat izaten da gehienetan, eta gero, pues, indar armatu ezberdinen, gatazka, sortzen den gatazka horrei erreferentzia egiten diogu normalean, eta, bueno, kasu honetan pixkataratago juna izan dugu, eta egia esan, bueno, ekarpen oso interesgarri da egitzen.
Pentsatzen dut alor bat baino gehiago ikutuko zirela, baina noski besteak beste, esan liteke herritarrek, emakumeek, talde feministek, eta gatazka zein bakebintzan diharduten pertsonek, nola edo hala emakumeengan eragina duten gatazkei buruzko alako hausnarketa batzuk egitea lortu duzuela?
Nik uste lortu dugula, esaten nuen bezala, ez? Gatazka politikoa beste parametro batzuetan kokatzea, Euskal Herriko gatazka politikoa zeren izatu ginen azteren arratsaldean, eta hor, bai maitik intzan ekarpena, zein gero publikotik egin genitune ekarpenetan, azaleratzen zen, parametro horiek pixkate zabaldu behar genitula, ez? Eta emakumean zapalkuntza ere, gatazka politikoen erdigunean ere kokatu beharrean gintzela, ez? Ez ziurrenik konpontzeko, soluzionatzeko gatazka bat bezala, baizik eta kontutan hartzeko, eta hartzen diren neurri, mekanismo, planteatzen diren ekimen guztiek, ikuspegi hortatik ere abiatzeko, ez? Nik uste hori izan zala, niretzako ekarpen oso interesante bat behintzat, eta azkenean talde feministek eta emakumeak askoz identifikatuago sentitzen gara, hitz egiten dugunean gaur egun Euskal Herrian bakerik ez dagoela, baldin eta ezagitzen bat emakume akatzen dituzten, ezagitzen bat langile hitzen dian, ez? Hori nik uste oso garrantzitsua dela, ekarpen oso interesgarria dela, eta eragile politikoek bere gain hartu beharko luketela.
Hori izan liteke beraz, zuek azpimarratu nahi izan duzuen edo atera dituzuen ondorietako batzu, parte hartzea benetan zabala izan da, ez da, Miren, nazioarteko jendea eta denetarikoa jardunaldi hauetan?
Bai, nazioartetik egia esan oso ekarpen interesgarriak egon dira, bueno, bereziki iguale, ba hori Guatemala eta Chile, bueno, batuko ditun, ba bueno, haien ekarpenak gutxi gora bera, bueno, elementu bat du behintzat ezagutu ditudalako, eta bueno, haiek hilpetan asko insistitzen zutelako ere, bueno, esperientzia baraka hildo honetan, eta gero, bueno, memoriaren berrera ikizte horretan insistitzen zuten ere de xente, eta, bueno, nik uste guretzako hori ekartzen oso interesgarria dela. Baina neri, gehien postu diana izan da, Euskal Herrikoa ere bertan kokatzea, ez? Gehienetan, o askotan, ite deu, nazioarteko esperientziak ekarri, bestea oso erresa da, ez, bueno, maian parte hartuzun batek esatez, un oso erresa da, Palestinari buruz hitz egitea, edo Afganistango gerra hitz egitea, erresa, bueno, kakotxen artean noski,
bai.
Baina ze zaila den zure herriaz hitz egitea, ez, hemen daukagune gatazkaz de mintzatzea, eta hemen egin beharreko gauzetaz hitz egitea, ez, eta zentzu horretan, ba, bueno, neri posta eman ditze, bueno, bilgune feministan jarduzen egiteanak, hitz egiten dugu askotan horrek buruz, dira beste momentu batzuk ere Euskal Herri buruz hitz egin duguna, baina, bueno, oraingo honetan, ba, bueno, beste eragile batzuek antolatzea, eta hori ere eztabaidaren puntuetako bat izatea, bueno, nire poza eman ditez, eta gainera ikustea, jendeak gogoa dakala iniziatiba feminista bat martxan jartzeko eta prozesu honei ekarpen hori egiteko.
Bueno, hortxe dugu telefonaren beste aldean isil-isilik dena entzuten zaloa. Ez dakit zaloa zuzeuke jardunaldi hobetara gerturatzeko aukerarik izan duzun, hauen berri izan duzun, edo bueno, behintzat orain Mireni entzun da, zenolako hausnarketa egintzen ezake edo zerbait esateko moduan bai zaloa?
Bai, bueno, ez dugu aukerarik izan gerturatzeko, baina bai ikusten dugu benetan beharrezkoa eta landu beharreko gai bat badela, ez? Argi Mirenek esan duen bezala, bueno, ba beharrezkoa da bakearen berdefinizio eta aniztasun ikuspegi batetik lantzearena, bereziki gainera uste dut oso interesgarria dela egun Euskal Herrian dagoen gatazka politikoaren gainean gogo eta hori ere bertan landu izana eta azkenean hori ere badela beste bide bat, ez? Ba esaten duguna, ez? Gatazkaren konpromideari begira emakumeon parte hartzea sustatzea eta emakumeak ere horretan gure hitza eta erabakiak kontuan har daitezen, horretan ere lanean jardun behar dugula, ez da? Eta benetan interesgarria iruditzen zait bai.
Bueno, Miren, ez dakite, borobiltzeko jardunaldi hauekin saliteke ondorioren batzuetara iristerik lortu duzuela, edo bueno, mai gainean galdera batzuk edo plazaratu dituzue?
Baina, nizan unatzo, atzo barkatu ez, zehartzean jun eta ezak itxiera nola egin zuten. Hala ere, nik uste, bueno, Euskal Herriari buruzko mai inguru horretan oso argi gelditu zela hitz egiten jarraitu behar dugula eta gure artean komentatu behar dugula ze uste dazkaune gatazka politikoaren inguruan, nola ez ekartzen mota egin dezakegun, eta horiko raipatu nahi nun, hori, azken egunetan ateradian, bai artikuloak, prentxaurreko bat intzan larun bat. Bueno, komentatzet gehien bat lengoan ere mai inguruan aterazalako, ez?
Bai.
Hainbat politikarik, prentxaurrekoan pixkatizat zaplagoa zantzan, batera gunea guziaren aurrean hartu duten iniziatiba, ez? Eta, eman duten erantzuna, ez? Eta, horren aurrean ere komentatu, orain beharrezkoa ikusten genula iniziatiba feminista bat martxan jartzea, ez? Egon dien emakumeen iniziatiba horiek zaizkigu, oza, erabat zilegizkoak noski iruditzen zaizkigu, baina ala ere etzaigu iruditzen hori denik emakumeok gatazkaren konponbideari egin diezaiok egun ekarpen osoa, ez? Iruditzen zaigu ikuspegi feminista hori zertatu behar dela, eta bide horretan, ba, nik behintzat indarra somatu duen, edo gogoa somatu duen, ba, horrei ekiteko eta horrei buruz hitz egiten hasteko, ez? Orduan, bueno, hitz egiten jarraitzeko. Orduan, bueno, ni ondori horrekin gelditzen naiz, igual interesatzen zaidalako ere, ezagit, baina bueno, behintzat ikustea mugimendu feminista eta hainbat feminista, Euskal Herriko hainbat feminista, gogoakin daudela horri heltzeko, ba, ba, niretzako behintzate kristona da eta ondorio polita da.
Ez dakite, zaloari ondori hori gustatzen zaion, iniziatiba feminista hori nola ikusten duzu,
bai,
zuk zaloa?
Bai, guzti zabez eta beharrezkoa, ez? Azkenean hildo hortatik, ez? Ekarpenak egin behar ditugu, egin nahi ditugu, eta azkenean ba, bilatu behar dituguna dira ba, gune horiek, ezabeida gune horiek oso garrantzitsuak dira ba gure artean eztabaidatzeko eta esan bezala ba determinantea izan dadin, ez, gure ekarpena ba bertan ere mai gainean ipintzeko, ez? Azken batean badakigu ba askotan guretan emakumezkoak ondorio bikoitzak bairatze ditugula berez zapalkuntza struktural batetik gatozelako, baina egia dela gatazken konponbideetan ordea ba ez zaigula itortzen erabaki horietan parte hartzea, gizonezkoen gunea jarraitzen dute izaten eta benetan pues mai gainean ipine behar dena hori da, ez? Ba guk ere erabakiak hartzeko eskubia izan behar dugula eta gure ekarpena kontuan hartu behar diala, ezta?
Bueno, gerra eta bakearen gaineko jardunaldiak, esan dugu aste honetan izan direla Bilbon, astelen eta aste artez, eta ba, Miren Aranguren bertaratu denez, ba, pixka bat gehiago jakina izan dugu jardunaldi hauen inguruan. Bueno, gerra eta bakea aipatu ditugu, baina lan mundura ere sartu beharko gara, bikote, hain justu ere pasaden asteko albistea da izatez, Estatu Frantseseko Konstituzio Kontseiluak maiatzaren 4an baliogabetu egin zuela sexu jazarpena zigortzea albidetzen duen artikulua. Eta ba, bueno, ba, hori egiteko argudio bezala erabili dute ez zuela behar besteko zehaztasunez mugatzen delitua. Hain justu ere, delitua honelaxe definitzen zuen, beste norbaiti jazartzea sexu mailako mesedeak lortzeko helburuarekin. Bueno, ez dakit, zuek albiste hau nola hartu zuen, ze hausnarketa egiten duzuen, Miren, zu hasita?
Bueno, egia esan, nik ez kontrolatzen gehiagi Estatu Frantseseko egoera, zoritxarrez, eta da, bueno, autokritika guztiarekin, baina bueno, hitz egin ahal izan dugu bertako mugimendu feministarekin, eta bueno, egia da ere, Estatu Frantsesean bastanteko utxunea dagoela indarkerizazioari aurre egiteko,
bai.
Ba, bueno, araudi eta neurrietan, bai, eta horrelako deuseztapen bat, ba, bueno, behintzat Baiona inguruko talde feministek indarrarekin salatu dute, atzo bertan kontzentrazioa egin zuten Baionan guzti hori salatzeko. Eta, bueno, haie komentatzen duten agatik, ez? Ni zuzenean esan dizuetan bezala ez dute egoera guztiz kontrolatzen, baina bueno, utxune asko zezkan, bueno, zezkan neurria edo, bueno, edo araudia zan, baina noski ezin dana egin da, ba bueno, zehaztasun maila gutxi daukalako deusezatu eta ezergabe utzi, ez? Azkenean orain emakumeak ba horrelako egoera baten aurrean ez daukatelako zeri eta ezingo dalako ba bueno, ba mekanismo juridiko hori jarri ba bueno, ba sektu jazarpen egoera batean. Orduan bueno, hori salatzen dute salatzen du ba mugimendu feministak eta bueno, eskaera oso zehatza da, ez? Ba hori berriz ere arautzea denoz izan utxuneak gaindituta.
Bai, azken finean bai lege argiago bat eskatzen dute gauza guztiaren gainetik, baina noski berri egin bitartean zegoenari eustea ondo ikusten dute zaloa.
Ba, bueno, guk horre ikusten duguna azkenean da, ba benetan larria larria dela egin dutena, ez? Azken batean horrelako egoerak impunitate maila ikaragarri bat ekartzen dutelako, benetan jakin badakigulako adibidez lan merkatuan sexu jazarpena errealitate ikaragarri bat dela, errealitate bat gainera benetan zaila izaten dena argira ataratzea, benetan prozesu zaila izaten direla dagoen definizio falta horregatik, eta bueno, ez duguna zilegia ikusten da, bueno, ez, ba, baliogarria etzenaren aizakia horretan, ba, momentu honetan, olako bazamortu batean, ustea hori guztia beste berri bate egin arte, eta gainera jakindare ez, ba, bueno, horregiten zan kritika egun, badaudela hainbat espediente zabalik ze gertatuko da ba, prozesu hori guztiekin, ez? Azkenean inolako arautzerik ez baldin badago, bueno, pues argi eta garbi ba, esan bezala impunitatearen aldeko apologia ikaragarri bat egiten ari dutela, eta azkenean, bueno, pues beti bezala argi geratzen ari dena, ez da daukatela borondate politikorik benetan ba, egoere hau guztiak ba, azken neurrira arte eramateko, eta benetan sexu jazarpena behingoz jendartetik desagertu dadin ba, hartu behar diren neurriak bultzatzeko, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, nahiko keskatutak ere gure aletik labetik ba, bereziki lantokietan horrek ze ekarri dezaken ere ez, ezta?
Bai, erabaki politikoak aipatu ditu zaloak, eta noski, ba esan beharrekoa da, Gerard Ducray diputatu ohiak eskatu zuela, nonbait Konstituzio Kontseiluak legedi hau indargabetu zezala, ba zehaztasun nahikorik ez zuelako, eta hain justu ere, ba Ducray hau Villafranceur Saoneko zinegotzi zen, eta herriko etxeko hiru langileren kontrako sexu jazarpenagatik kondenatu zuten, ba horren ondorioz egin zuen artikulua deusestatzeko eskaera. Benetan deigarria da, Miren.
Deigarria ez, erabate, bueno, lotxagabea iruditzen zait. bueno, egia esan horren berri ez nekan, esan dizuen da bezala ez jarraitu gehiegi asuntua, baina bueno, deigarria eta manipulatua eta bueno, ez dakit, ez dakat hitz gehiago. Hitz politiketa itateratzen.
Normala.
Baina, bueno, hor argi erakusten da, ez? Zein da haien borondatea, haien ipurdia salbatzea kasu askotan, eta bueno, pues, hoxe, haien ipurdia salbatu, eta emakumeena ba, berriz ere agerian utzi, ez? Bueno, askotan egiten duten bezala, niretzako oso grabea da, estatu frantsesa bezalako, ez, estatu bat, dakan boterea eta zerezan arekin Europan, ba, bueno, 21. mendean, oraindik orain, emakumen indarkeriaren aurrean, ba, horrelako jarrera erakustea. Ez hor oso garbi ikusten da, ba, bueno, sistema kapitalista, erabat patriarkala dela, eta ez dakala inungo asmorik hori aldatzeko.
Bai, behintzat hori da, ogarbi azken finean emakumea besi gabe uzten duela egoera guzti honek, banoski, zigor kodean adierazitako deliturik ezpalima dago salaketarik ezin delako jarri. Zaloa.
Bai, azkenean, bueno, eta gainera nahiko adierazgarria, ez? Askotan beti entzuten dugu zen olako zailtasunak, dagoen horrelakoetan, kode penalean, konstituzioan, erozein koma aldatzeko, erozein aldaketa egiteko, ba, benerako traba, komen daudela, eta gero bat batean aurkitzen gara horrelako erabaki batekin, ez? Eta argita garbi daukaguna da, zergaitik hartzen diren erabaki horiek, eta azkenean, etzaiolako ematen benetan daukan dimentsioa arazolari oneri, benetan ba esan bezala nahiko adierazgarria da nondik datorren eskaera hori, ez? Ganekien pixka bat bazegola hor bueno, pues egoera hori guztia, gainera bueno, pues zigorra ipini ziotela, eta gainera esan beharra bueno, erabaki honekin gainera ba pertsona horreri ipinitako zigor hori bertan bera utziko dela eta azkenean da esaten duguna, ez? Ba benetan sexu jazarpenari aurre egiteko ba borondate politikoa behar da eta horretarako nahita ez ba jarraipen mekanismoak finkatu behar dira, horretarako benetan egoera hauek zigortu behar dira eta benetan jendarteak ikustea, bueno, pues estala debalde horrelako egoerak ematea eta aldiz pues hartu duten erabakiarekin guztizko norabide batean eramaten gaitu, ez? Ba benetan egoera hoiei garrantzia kenduz eta bueno, pues emakume hone eskubideen aurkako bestelako urrats garrantzitsu bat bezala, ez?
Uh-huh. Bueno, Bidenabar esan behar da baita ere, estatuko presidentetzarako hauteskundeak irabazi berri dituen François Hollandek kanpainan behintzat agindu zuela parlamentuan aurkeztuko omen du lege proposamen bat. Hori behintzat zerbait izango da, ez, Miren?
Bai, nik uste baietz, eta, bueno, bai estatu frantzeseko mugimendu feministak, eta bereziki, Ipar Euskal Herriko mugimendu feministak urtea dihua horrelako eskaera bat egiten, ez? Orduan, bueno, gobernu aldaketarekin horrelako zerbait etortzea, guke positiboa ikusiko genuke. Alaka guztiz ere, haiekin hitz egin izan dugunean, badakae pixkat buruan, edo Europan behintzat erreferentzia handiko legea da, estatu espainolekoa. Gu, bueno, utxune batzuk ikusten dizkiogu ere hemengo legeari, baina, bueno, benetan egiten duen legeari, eta hortaz, bueno, gustatuko litzaiguke eztabaida zabal baten ondorio izatea lege proposamen hori, mugimendu feministarekin kontatzea, baita, bueno, egon daitezken beste indar feminista askorekin, eta utxune horiek nolabait gainditzeko apostua egitea, ez? Hemen badoa ja urte batzuk, ez, legea aplikatu danekin utxuneak dazka oso nabarmenak eta hortaz berkontuten hartze dituzten.
Zaloa, zer gehiago hitzeko hori baduzu gai honen inguruan?
Ez ados Mirenekin, ez? Azkenean urratsak eman behar direla, erabaki politikoak hartu behar direla eta lehenbailehen hartzeko konpromisoa exigitzearena, ez? Azkenean hori konpondu beharreko arazo larri bat dela eta benetan presio hori areagotu behar dugula, behingo ez erabaki hori hartu zaten, ez?
Bueno, 2 minutu eskase besterik etzaizkigu geratzen eta minutu horiek baliatu nahi ditut pixka bat gaurko egunari begira jarrita, maiatzaren 17 hau homofobiaren aurkako nazioarteko eguna dugunez, bagaiaren inguruan zuei pare bat iritzi edo zuen hausnarketa mai gainean jartzeko. Egun hauek baliatu dira, ezta? Beti ere pixka bat kolektibo honen inguruko atxikimenduak eta erakusteko, ez dakite gertutik bizi duzuen gaia, nola ikusten duzue, hemen ere oraindik lan handia dago egiteko, ez da, Zaloa, zure lankide batek, labeko politika sozialerako idazkariari egunotan, iritzi artikulu batean irakurri diogun moduan.
Bai, zoritzarrez oraindik lan handia dago egoera oneri buelta emateko, esan bezala egia da, ez? Importanteak dira holako inflexio uneak, egune hauek, baina egunero gure agendatan egon behar duen lan bat badela, ez? Azkenean ezin dugu ahaztu transexualitatea gaizutasunen zerrendan dagoela oraindik ere, benetan larria garaia hauetan horrelako egoerak eman daitezen. Gainera esan behar dago, ez? Azken aipatzen diren zapalkuntzak izaten diala hauek eta benetan larria izaten dala eta lehenestu behar diala egoera hauen salaketak mai gaineratzea, ez? Bestetik ere igual garrantzitsua kokatzea gainera krisialdi garaia hauetan beti izaten dugun bezala kolektibo zehatz batzuengan ondori bikaitzak izaten ari dituela eta hau adibide bat izan daitekeela, ez? Ba, oraindik ere transexualei lan merkatuan ateak txisten jarraitzen dizkietelako, eta gainera krisialdi egoera honetan, bueno, areagotzen den realitate bat badela, transexualen kasuan adibidez ikerketak eta bueno, horrela dakigu, ez? Ba, pobrezia, suizidioa eta hilketa tasak oso altuak izaten diala transfobiaren eraginez, eta gainera egoera horiek guztiak ba ez direla hartzen egiturazko arazo bat bezala eta ondorio ez daukan dimentsioari garrantzia kentzen saiola, ez? Mm-hmm. Orduan benetan uste dugu, bueno, pues lan handia dakagula benetan oraindik ba eskubideen aldeko aitortza horretan, baina bueno, ba pizkanaka ere ba bueno, pausoak ematengoa zela eta hori izan behar duela bidea.
Ba bueno, pentsatzen dute besteak beste bilgune feministak ere zenbait ekimen mobilizazio antolatuko zituela, ezta? Maiatzaren 17 honetarako.
Bueno, mugimendu feministarekin batera zenbait tokitan mobilizazioak deitu dira. Hala ere, bueno, oraindik gure agendetan eta horren nazioarteko egon integratzen juteko lanean gaude eta bueno, hau ez da akaso ba bueno, erabate lehentasuna hartu duena eta hau ere ba bigarren autokritika bezala, ez? Bueno, egia da hori zenbait tokitan kaletaterako garela, baina eta zalatu egin dugula ba bueno, ba irakurketa txiki bat eginez. Baina, bueno, akaso egoera, ba, pixkate, larriagoa da, indarkeri sexista kasu askoren aurrean aurkitzen gara, guretzako, ba, bueno, homofobia hori dalako, indarrez ez ustea, ba, pertsonei, ez, erabakitzen zer izan nahi duten, zer egin nahi duten, haien gorputza nola aldatu, mantendu eta nola, harremaz nahi dute, nahi dugun, ez? Besteeki beraz, bueno, eraso sexista oso latzen aurrean aurkitzen gara, orain dela oso gutxi gainera, ba bueno, ez ustean ezango nuke ere, bueno, ba, lesbianen bizibilidadea sustatzeko egun baten, ba bueno, sekulako erasoa egon zan Bilbon, horregatik ikuste deu, bueno, oso kasu estremoak daudela, baina kalean oraindik ere horrelako egoerak pairatzen ditugula, eta beraz kalera ateratzeko egun bat eta salaketarako egun bat iruditzen zaigu, ez? Homofobia esan bezala hori indarkeriarekin lotzen dugu guk era bat eta bueno, sistema patriarkalaren oinarri sendoenarekin dela heterosexualitatearen araua edo hetero arau emaile hori, ezta. Mm-hmm. Beraz hori deus estatzeko beste alegin bat gaurkoan, baina bueno, bazita gehiago izango ditugu hemendik kainera bitarte, beraz bueno, gaia lantzen jarraituko dugu.
Horretan zalantzarik ez dugu, guk jarraitu behar duguna gure saioan aurrera da, eta injustu ere badatozen minutuak hartuko ditugu gaurko egun honi begira jarrita, ba pixka bat homoferen nazioarteko eguna aitzaki hartuta, ba kolektibo hauengana geixiago gerturatzeko. Beraz bikote hementxe utzi behar zaituztet, Zaloa Ibeas, Miren Aranguren, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Vale, eskerrik asko zei.